Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i iz emisije Danas izdvajam.
Nezavisni odbor nije prihvatio zahtjev za smjenu Mirsada Vilića.
Premijer Vučić poručio, politika Srbije je mira, ne osveta bilo kom narodu.
Ševe i nekadašnji agenti bošnjačke tajne službe uključeni u rad federalnog pravosuđa, tvrdi advokat Faruk Balijagić.
Haški tribunal sutra izriče presudu Vojislavu Šešelju.
Terorizam u Siriji i Iraku dobija direktnu podršku iz Turske, Saudijske Arabije, Francuske i Velike Britanije, izjavio Bašar el-Asad.
Održana prva sjednica organizacionog odbora drugog banjalučkog polumaratona koji je planiran 8. maja.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u Banjaluci trenutno 23 stepena.
Ni nakon 9 mjeseci niko iz bezbjednosne BH agencije nije odgovarao za pokušaj linča predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića 11. jula prošle godine prilikom komemoracije u Potočarima. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatio inicijativu ministra bezbjednosti Dragana Mektića da smijeni direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića. Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BH parlamenta ranije je odbacila izvještaj o radu odbora u prošloj i plan rada za ovu godinu. Događaj danas pratio Stjepan Zlikovac.
Slike brutalnog napada i pokušaja linča visokog zvaničnika susjedne države tog 11. jula prenijeli su svi svjetski mediji. Istrage su pokazale da je za bezbjednost visokih gostiju na komemoraciju Potočarima bila zadužena Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BH. Na osnovu izvještaja policijske agencije o brutalnom napadu na premijera Srbije, ministar bezbjednosti Dragan Mektić zatražio je od nadzornog odbora da smijeni čelnog čovjeka direkcije Mirsada Vilića. Odbor to do sada nije učinio, nego je danas zaključio da ne postoji Vilićeva odgovornost za napad na Vučića. Potvrđuje zamjenik predsjedavajućeg odbora Enes Obralija.
I ni iz jednog argumenta nije moguće zaključiti da postoji odgovornost Mirsada Vilića za događaj koji se desio. S druge strane, evidentno je i jasno je da se događaj desio, da se taj događaj ne može opravdati.
U minimiziranju odgovornosti direkcije ide se dotle da se javnosti saopšti podatak da su tri policijska službenika koja su bila predmet interne istrage koju je naredio Vilić oslobođeni disciplinske odgovornosti. Obralija najavljuje da će odbor u narednom periodu razmatrati eventualnu disciplinsku odgovornost Vilića.
Jedan od zaključaka je da će se nezavisni odbor na prvoj sljedećoj sjednici baviti pitanjem eventualne disciplinske odgovornosti direktora Mirsada Vilića.
Predsjedavajući nezavisnog odbora Žiko Krunić nije želio da daje izjave o današnjoj sjednici i rezultatima glasanja o inicijativi ministra Mektića. Podsjećamo da zajednička komisija BH parlamenta za odbranu i bezbjednost prije 10 dana nije prihvatila izvještaj o radu nezavisnog odbora u prošloj i plan rada u ovoj godini.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se politika Srbije nije nimalo promijenila i da se zalaže za politiku pomirenja u regionu, a ne osvete bilo kom narodu. Vučić je podsjetio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da želi opstanak Republike Srpske, ali da je kao premijer Srbije morao da reaguje na to kad neko kaže da će da radi reviziju tužbe za genocid.
Što se tiče primjedbe raznih ljudi, lažnih analitičara u našoj zemlji, ja moram da vam kažem da prvi dan u reakciji na presudu gospodinu Karadžiću, podsjetit ću vas precizno, rekao sam, nadam se i želim da verujem da ovo neko neće iskoristiti za bilo kakve političke reperkusije protiv Republike Srpske. Nikome ime nisam izgovorio, ni ime ni jedne zemlje nisam pomenuo. Posle dva dana dogodilo se doslovce ono što sam rekao da će se dogoditi, što sam negde naslutio. Na to sam samo odgovorio da je to loše i da je to pitanje pravljenja političke osvete prema Srbima i Srbiji. Neću više ni reč reći oko Bosne i Hercegovine. Sve što imam da kažem sam jasno rekao, uvek poštujući teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao što to jednako znači poštujući postojanje i opstanak Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Politika Srbije se ni za jotu nije promenila, politika Srbije nikada neće biti agresivna, politika Srbije je politika mira i pomirenja, a ne politika bilo kakve političke ili bilo koje druge osvete nekom drugom narodu na našim prostorima.
Predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović ocijenio u Beogradu da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan od čuvara nacionalnog i duhovnog jedinstva Srba s obje strane Drine.
Svjestan je predsjednik Srpske da bi bilo kakav atak na Srpsku bio fatalan po sve Srbe i da je drakonska kazna Radovanu Karadžiću u Hagu početak velike operacije destabilizacije Srpske, kaže Popović.
Ozloglašena paravojna bošnjačka formacija Ševe i danas postoji, a njeni pripadnici, agenti bošnjačke tajne službe AIDA, masovno su uključeni u rad pravosuđa u Federaciji BiH. Ovo je za Radioteleviziju Republike Srpske potvrdio Faruk Balijagić, poznati bošnjački advokat koji je u više navrata govorio o zločinima koje su u Sarajevu počinile Ševe, a koji su pripisivani Srbima. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
Umjesto da odgovaraju za svoja zlodjela, pojedini članovi Ševa i AIDA upravljaju pravosudnim tokovima u Sarajevu i Federaciji, tvrdi advokat Faruk Balijagić.
Vrh SDA stranke kroz institucije vlasti uvijek održava svoje paradržavne institucije koje je formirao otprilike negdje prije 20-ak godina. I one funkcioniraju još uvijek prema građanima koji su neposlušni i koji bi na bilo koji način mogli ugroziti interese stranke.
Među njima našlo se ime našeg sagovornika i to ističe zato što je među prvima progovorio o zlodjelima Ševa i AIDA, prvo napadi, a zatim i optužnica.
Država je odlučila da potegne svoj privatni mehanizam, svoje privatno tužilaštvo i svoj privatni sud u Sarajevu gdje primjerice ima sudije koji su 100% članovi jedinice Ševe.
Sa zločinima s potpisom Ševa upoznati Haški tribunal. Na suđenju prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću o njima je progovorio jedini svjedok koji je u Hag išao na poziv sudskog vijeća Edin Graplija. Nekadašnji ajdovac o tome je govorio i u emisiji Nekad bilo naše televizije. O tome mu je sve ispričao pripadnik Ševa, Nedžad Herenda. Između ostalog, Herenda mu je priznao ubistvo civila sarajevskih Romea i Julije.
Jedan od tih zločina je i ono ubistvo francuskog vojnika Umpropora. Kako je to opisao Herenda?
Pa Herenda je to isto opisao kao legitiman vojni cilj, dobio je zadatak da to uradi, gađao je, snajperisao je sa pozicije izvršnog vijeća, iz tog pravca je pogodio francuskog vojnika i onda su u medijima pustila priča da je to snajper sa Grbavce radio.
Ovo za sud u Hagu koji je sam priznao da su snage takozvane armije BiH gađale svoje položaje u Sarajevu i primijenili strategiju ubi svoga i pokaži na neprijateljsku zastavu, nije bilo dovoljno da Radovan Karadžić bude oslobođen tačke optužnice koja ga je teretila za navodni udruženi zločinački poduhvat u tom gradu. Kada je riječ o BiH pravosuđu, Faruk Balijagić tvrdi, kočničar istrage je glavni kantonalni tužilac Dalida Burzić.
Nije ni jedan zločin terorističke jedinice Ševe obradila, niti je pokrenula istragu, niti je podigla optužnicu.
To što pravosudne institucije BiH nisu procesuirale odgovorne za te zločine nedopustivo je za stručnjaka za bezbjednost Predraga Čeranića. Za Srnu je podsjetio i da su pripadnici Ševa osumnjičeni za ubistvo 8 zarobljenih vojnika JNA u Velikom parku u Sarajevu 1992. godine. Niko od njih nije kažnjen.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Izeta Arifovića, Suada Smajlovića i Amira Salihovića koja ih tereti za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Bratunca.
U optužnici se navodi da su Arifović, Smajlović i Salihović tokom oružanog sukoba između takozvane armije BiH i vojske Republike Srpske kao pripadnici oružanih snaga Srebrenice u junu i julu 1992. godine na području opština Srebrenica i Bratunac ubili srpske civile, saopšteno je iz suda BiH. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su Arifovića, Smajlovića i Salihovića 4. januara na području Tuzle.
Haški tribunal sutra će izreći prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. U obrazloženju odluke koju je potpisao sudija Mandijaje Nijang navedeno je da će presuda biti izrečena uprkos odsustvu optuženog, ne zato što se njegovo prisustvo ne zahtijeva, već zato što on odbija da bude prisutan i što srpske vlasti ne primjenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoraju.
Lider radikala kaže da neće gledati sutrašnji prenos saopštavanja presude i sudnice u Skeveningenu, niti ima vremena da se bavi time, jer je u izbornoj kampanji i da ga ne interesuje kakva će presuda da bude. Tužioci su zatražili da Šešelj bude osuđen na 28 godina zatvora, a on je zahtijevao da bude oslobođen. RTRS će sutra od 10 časova prenositi izricanje prvostepene presude Vojislavu Šešelju.
Pravni ekspert Krstan Simić ističe da je nezahvalno u slučaju Vojislava Šešelja prognozirati kakva se može očekivati prvostepena presuda. Smatra da će ipak Haški tribunal izreći kaznu koja će vremenski odgovarati onom što je Šešelj proveo u pritvorskoj jedinici. Svima na ovim prostorima je jasno da je Šešelj bio vođa ultra radikalne partije koja nije bila na vlasti i bez obzira na dobrovoljačke jedinice koje su bile paravojska, teško se može dokazati njegova odgovornost. Pravično gledano, biti neko kome se sudi na bazi pretpostavki da je njegov javni govor doprinio da neko koga ne poznaje izvrši zločin je klasični vid pretpostavke, što je u konceptu i međunarodnog prava zabranjeno, ističe Simić u izjavi za Radio Republike Srpske.
Međutim, imajući u vidu činjenicu da ga je u nekoliko navrata u presudi Karadžiću i optužnici identifikovao kao neko koji je bio član zajedničkog udruženog poduhvata, zločinačkog naravno, pribojam se da se ta formula, a to je najdiskutabilniji aspekt prava pred tribunalom, taj UZP, ne protegne i na njega. Pa jednostavno ja zaista ne znam dokaze, ne znam sve, ali znam stanje na terenu, znam egzibiciju Šešelja koji je zaista obesmišljavao rad tribunala u svakoj prilici, na svakom mjestu, ne mogu predvidjeti šta će se dogoditi. Međutim, imam neki osjećaj da će eventualno tribunal primijeniti i donijeti odluku koja će imati izlaznu strategiju, to jest da pokrije kaznom koju utvrdi gospodinu Šešelju vrijeme koje je proveo u pritvoru i da se na taj način stavi tačka na slučaj Šešelj, koji je s jedne strane bio trn u oku tribunalu, s druge strane obesmislio je rad tribunala, dovodio ga je čak u takve situacije da je to djelovalo tragikomično, ali ipak radi se o ozbiljnim zločinima i ne znam na koji će način uspostaviti tribunal odgovornost u odnosu na gospodina Šešelja.
Informacije iz domaćeg pravosuđa, čitanjem optužnice i uvodnim izlaganjem odbrane u sudu BiH počelo je suđenje predsjedniku Saveza za bolju budućnost i delegatu Domu naroda parlamenta BiH Fahrudinu Radončiću zajedno sa Bakirom Daudbašićem, Bilsenom Šahmani i Zijadom Hadži Jahićem, optuženim za krivična djela udruživanja radi ometanja rada pravosuđa. Tamo je bio i Radan Škipina.
Tužilac Božo Mihajlović pročitao je kompletnu optužnicu koja četvoro optuženih tereti za više krivičnih djela ometanja rada pravosuđa i udruživanja radi vršenja krivičnih djela prisiljavanja svjedoka, nadavanje lažnog iskaza i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Fahrudin Radončić je u uvodnoj riječi odbacio sve navode iz optužnice i zatražio pred sudskim vijećem da tužilaštvo BiH vodi računa o njegovom kredibilitetu, jer je i prije otvaranja zvanične istrage jedan od tužilaca tendenciozno postupao prema njemu i njegovom životnom uspjehu. Istakao je da se prema njemu i prije ove optužnice kontinuirano vodilo organizovano optuživanje za umješanost u krivična djela u kojima su glavni učesnici bili Naser Keljmendi, braća Gaši, Zija Turković, Ramiz Delalić i druga lica iz kriminalnog miljeja u Sarajevu. Branioci optuženih isticali su da je tužilaštvo BiH vodilo pristrasnu i selektivnu istragu punu predrasuda i da nije postojao nikakav interes da se Radončić udružuje bilo s kim kako bi vršio pritisak na svjedoka Azru Sarić da lažno svjedoči na suđenju Naseru Keljmendiju pred Euleksovim sudom u Prištini. Predsjednica vijeća Hasija Mašović nije dozvolila advokatima da se o ovom procesu govori da je politički. Advokat Asim Crnalić zatražio od suda da se Radončiću ukine pritvor zbog zdravstvenih problema i zbog, kako je rekao, blokade političkih odnosa u BiH s obzirom na njegov značaj u društvenoj zajednici. Nastavak suđenja zakazan je za 13. april, kada će kao svjedoci tužilaštva BiH biti saslušani advokat Vasvije Vidović i urednica u dnevnom avazu Indira Ćatić.
Bez hitne izmjene krivičnog zakonodavstva i drastičnog povećanja kazni za odlazak na strana ratišta, BiH se neće moći uspješno boriti protiv terorizma. Na konferenciji u Sarajevu, koju je organizovala Balkanska istraživačka mreža, potvrđeno je da su sankcije od godinu dana zatvora minimalne i da je u Zapadnoj Europi minimalna kazna 8 godina. Prema prikupljenim informacijama, oko 900 lica iz BiH, samoproglašenog Kosova, Srbije i drugih zemalja Balkana, otišlo je u redove ISIL-a. U prilogu Milana Stojića.
Zbog kazne od svega godinu dana, mnogi BH građani su više puta boravili na stranim ratištima, a nije rijedak broj onih koji, nakon povratka, jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijene za novčanu, pa u zatvoru ne provedu ni dan. Zakonodavac BH parlament je stalno isticao neophodnost usaglašavanja prakse sa Europskom. Istraživač u Internacionalnom centru za borbu protiv terorizma u Hagu, dr. Bibi van Ginkel, kaže da su u Europskoj uniji kazne mnogo veće.
Od 8 do 14 godina zavisi od toga šta su radili ako se dokaže da su zaista bili u islamskoj državi i učestvovali u akcijama.
Goran Kovačević, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, ističe da se pored učešća na stranim ratištima mora detaljno utvrditi šta su ta lica radila u Siriji i Iraku.
Da li ubio nekoga? Koliko je ljudi ubio? Nisu na kraju svi mogli manjerke da nose ako ćemo taj neki vojni termin da koristimo. I nisu svi bili u logistici.
Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uroš Pena upozorio je da minimalne sankcije sprečavaju bezbjednosne organe da u potpunosti razotkriju mrežu onih koji stoje iza ovih odlazaka.
Imate propisanu kaznu i pozivate građane koji su otišli u stranu na strana ratišta da se vrate, da će dobiti godinu dana. Kompletno krivično djelo kako ćete zatvoriti. Kako ćete znati ko je izvršio obuku, koju indoktrinaciju, koje podstrekavanje i tako dalje.
Denis Đidić, Birn BiH.
Jedino je Hussein Bosnić dobio nepravosnažnu kaznu od 7 godina, ostale se radi o kaznama otprilike od godine, godine i po.
Iz Srbije na strana ratišta otišlo 50 lica, kaže Marija Ristić, istraživač Birna.
Najveći broj ljudi koji je otišao je iz Sandžaka, dakle to su Bošnjaci koji žive u tom delu Srbije, a druga najveća grupa koja odlazi iz Srbije su Romi.
Podatak Birna da je iz BiH u Siriju i Irak otišlo oko 200 građana je pod znakom pitanja, zato što neki drugi bezbjednosni izvori tvrde da je taj broj premašio 350.
U Dnevniku još slušajte.
Poreska uprava Srpske blokirala račun grada Bijeljine.
Formiranje rezervnog sastava policije Srpske u planu, ali još nema projekcija o troškovima ili ljudstvu, izjavio ministar Lukač.
U Banja Luci večeras je izbor najuspješnijih privrednika Republike Srpske.
Polaganje vijenaca i služenjem parastosa za 180 poginulih boraca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 25. godišnjica prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske, koja je osnovana 31. marta 1991. godine. Prije 25 godina je tadašnja 329. oklopna brigada nekadašnje JNA, čije je tradicije baštini prva oklopna, upućena na svoj prvi zadatak, Plitvice. Borbeni put brigade traje je 1808 dana. U prilogu Gostimir Keskić.
Od prvog do posljednjeg dana u redovima prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske bio i Davor Bamburac. Prošao je sva ratišta, posebno se sjeća borbe za proboj koridora.
U tog proboja koridora, znači, bilo je vrijeme bitno. Vrijeme što kraće, što prije da se probije koridor, radi toga što su nam bebe umrle od bez kisika, bolnice nisu bile obezbeđene.
Prva oklopna brigada Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od Plitvica preko zapadne Slavonije koridora do konačne odbrane Republike Srpske, podsjetio je nekadašnji komandant ove brigade, pukovnik Milan Dupljanin.
Znači, 1808 dana je put ratni oklopne brigade. U toj borbi imali smo 180 žrtava.
Jedan od komandanata ove brigade bio i Branko Suzić, koji je tokom ratnih dejstava 1993. godine teško ranjen i ostao je bez vida. Smatra da je ova brigada imala važnu ulogu u odbrani i stvaranju Republike Srpske.
Ja sam ranjen 19. maja 1993. godine. Tom prilikom sam ostao bez vida, ali bez obzira na to ja sam nastavio svoju borbu putem pisane riječi, tako da sam uspio objaviti knjigu Udane pesnice prve oklopne brigade.
Da je prva oklopna brigada dala značajan doprinos u stvaranju Srpske, saglasan je i predsjednik Banjalučke boračke organizacije Goran Rogić.
Svakako da je ovo vrijeme kada se trebamo sjetiti svih tih naših poginulih saboraca, odati im dužnu poštu, ali sjetiti se i njihove djece i njihovih porodica, o kojima, evo, nažalost, ja kažem, društvo pokušava da još uvijek ne u dovoljnoj mjeri, dakle da ih brine u smislu kako god hoćete ili stambeno ili što se tiče egzistencije, zaposlenja i ostaloga.
Povodom godišnjice osnivanja ove brigade sutra u 19:00 u Banjalučkom domu penzionera biće održano prigodno druženje boraca i komandanata prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske uputit će premijerki Republike Srpske i resornom ministarstvu prijedlog akcionog plana zapošljavanja ratnih vojnih invalida, najavio je predsjednik predsjedništva ovog saveza Dragan Vrhovac. Smatra da je što je prije potrebno da se konačno pristupi zapošljavanju ratnih vojnih invalida i da se prikupe podaci koliko u Republici Srpskoj ima nezaposlenih ratnih vojnih invalida, izjavio je Vrhovac nakon sjednice predsjedništva. Prijedlogom akcionog plana zapošljavanja predviđeno je da se posebno utvrdi broj nezaposlenih ratnih vojnih invalida koji su sa 18 godina otišli u rat jer su još radno sposobni.
Da se preko javnih republičkih institucija, lokalnih institucija, fondova, preko preduzeća u većinskom vlasništvu Republike i lokalnih zajednica opština, da se ispoštuje samo zakonska odredba gdje kaže na 16 zaposlenih radnika mora da bude jedno invalidno lice. Mi vidimo tu ovaj priliku da se može zaposliti jedan broj ratnih vojnih invalida. Dalja mogućnost zapošljavanja preko fonda za profesionalnu rehabilitaciju u Prijedoru, što oni sada čine. Ali ima još mogućnost da se može povećati upravo ako bi kontrolni organi vršili da li se poštuje zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, da li se provodi onako kako je ovaj napisano. I treći način da se pokuša obezbijediti novčana sredstva za neformalno zapošljavanje ratnih vojnih invalida. Mi smo ta sredstva već koristili, evo zahvaljujući predsjednici vlade koja nam je pomogla u tome. 2014. godine za 40 ratnih vojnih invalida obezbijeđeno je po 2500 maraka za neformalno zapošljavanje gdje su mogli sami da pokrenu nekakvu djelatnost.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je formiranje rezervnog sastava policije u planu, ali da još nema projekcija o troškovima ili ljudstvu potrebnom za opremanje tog sastava. Ministar Lukač ističe da je u ovoj godini prioritet opremanje redovnog sastava policije koje je već u toku.
Već su provedeni određeni tenderi za nabavku naoružanja i kratkog i dugog naoružanja policijske namjene za naše jedinice za podršku i za specijalnu jedinicu policije. I to već dolazi lagano u dijelovima kako je već sprovedeni tenderi, kako je izvršena nabavka. Mislim da ćemo do kraja godine završiti tu nabavku i znaćemo onda sve i krajnju cifru i sve bit ćete obavješteni na vrijeme.
Oko 500 pripadnika MUP-a širom Srpske danas i sutra će dobrovoljno dati krv, čime će mnogima spasiti život.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da se ovih dana provodi tradicionalna aktivnost dobrovoljnog davanja krvi povodom obilježavanja 4. aprila, Dana policije Republike Srpske. On je dodao da su se u ovu akciju uključili i polaznici Visoke škole unutrašnjih poslova i kadeti na Policijskoj akademiji.
Poreska uprava Republike Srpske blokirala je račun Gradske uprave Bijeljina zbog duga od 260.000 maraka za poreze i doprinose. Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da za ovako rigoroznom mjerom nije bilo potrebno, te da slučaj ima političku pozadinu. Oglasila se i opozicija. U Gradskom odboru SNSD-a kažu da je neozbiljno da bijeljinski gradonačelnik za loše upravljanje budžetom krivi politiku. U prilogu Slađane Radovanović.
U Poreskoj upravi Republike Srpske potvrđeno je da je Gradskoj upravi Bijeljina blokiran račun zbog neizmirivanja obaveza. Pomoćnik direktora Velimir Kukobat pojašnjava.
Poreskom obvezniku Grad Bijeljina su blokirani računi za neisplaćene doprinose Poreskoj upravi za decembar 2015. i januar 2016. godine. Znači one obaveze koje su dospjele, to je Poreska uprava po svojoj dužnosti i nadležnostima koje ima uradila blokadu.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da je nalog za uplatu duga od 260.000 konvertibilnih maraka juče potpisan, ali da to Poreska uprava Republike Srpske nije uvažila. Očigledno je da se radi o političkoj odluci, tvrdi Mićić.
Prihod grada Bijeljine je dnevni od 100 do 200.000 maraka i nama taj priliv je dvodnevni priliv, tako da mi možemo biti blokiran sam do sutra. To velika prašina se digla samo zato što je to grad Bijeljine, samo zato što je izborna godina i blizu kampanje.
Neozbiljno je da gradonačelnik za loše funkcionisanje i upravljanje gradskim budžetom krivi politiku, kažu u opoziciji. Od čelnika lokalne uprave očekujemo da komentarišu blokade privrednika, preduzetnika i onih koji radom pune budžet grada. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić kaže da je veoma indikativan i trenutak u kojem se ne izmiruju dospjele obaveze.
Mi u ovom trenutku imamo u Bijeljini političku trgovinu, političku pijacu u kojem se trguje odbornicima drugih političkih partija i ovaj interesantan je ovaj iznos. Ja ne mogu da tvrdim da je tim iznosom da su plaćani ljudi, ali mogu da kažem da je veoma zanimljiv i veoma interesantan.
Dio duga od 120.000 konvertibilnih maraka danas je izmiren, a ostatak duga Poreskoj upravi će biti uplaćen sutra. tvrde u gradskoj administraciji Bijeljina.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da u ruskoj oblasti Nižni Novgorod postoji veliki interes privrednika za saradnju sa Republikom Srpskom.
Đokić, koji se sa grupom privrednika iz Republike Srpske nalazi u posjeti ruskoj oblasti Nižni Novgorod, u telefonskoj izjavi Srpskoj novinskoj agenciji rekao je da je danas prisustvovao velikom poslovnom forumu na kojem je razgovarao sa više ruskih privrednika i predstavio im privredne potencijale Republike Srpske. On je najavio da će danas poslije podne imati sastanke u Privrednoj komori ove ruske oblasti, dok je za sutra u Nižnjem Novgorodu predviđeno otvaranje međunarodnog centra koji će isključivo biti posvećen razvoju privredne saradnje sa Republikom Srpskom.
U okviru manifestacije Izbor najuspješniji u privredi Republike Srpske za prošlu godinu pod okriljem projekta Naše bolje u kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda u Banja Luci su danas dodijeljena priznanja za 13 privrednih društava. Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić poručio je da bez značajnog povećanja proizvodnje nema ni kvalitetnog zapošljavanja ni stvaranja nove vrijednosti, u prilogu Darka Đurića.
Pero Mihajlović, vlasnik čelinačkog Mediteran Inoksa koji se bavi uzgojem aronije, i Zorislav Stojić, vlasnik Carmen Linea iz Trna, koje je prepoznatljivo po izradi haljina i kostima, dva su od 13 privrednih društava koja su dobila priznanje. Kažu da domaća privreda daje dosta kvalitetnih proizvoda i da to treba podržati.
Privredna komora Republike Srpske je prepoznala naš proizvod i drago nam je da se to dešilo baš ovdje kod nas, zato što je jedna od najkvalitetnijih aronija na ovom terenu.
Naša haljina je izabrana među top 10 od strane svjetskog žirija. Mislim da je to veliki uspjeh i za nas, i za Republiku Srpsku, i za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić rekao je ipak da postoji više faktora koji otežavaju uslove poslovanja.
Otvorenost tržišta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je dovela do toga da je poplava jeftinih roba, naročito sa tržišta Evropske unije, koje su vrlo često i veoma loše kvaliteta.
Direktor Privredne komore Dragica Ristić podsjetila je da se ovo priznanje dodjeljuje u okviru projekta Naše bolje, kojeg Privredna komora sprovodi nekoliko godina.
Ipak smo pokušali identifikovati ona privredna društva koja su i takvim složenim uslovima poslovanja ostvarili značajne rezultate.
U okviru 13. tradicionalnog izbora najuspješnijih u privredi Srpske za prošlu godinu u organizaciji Privredne komore večeras će biti dodijeljena priznanja privrednim društvima u više kategorija. Početak manifestacije zakazan je za 20 časova u Banskom dvoru uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je šefu delegacije Evropske unije Larsu Gunaru Vigemarku u Banja Luci da je neophodno građanima što prije omogućiti pristup novcu iz evropskih fondova i da je mehanizam koordinacije dobra osnova za kreiranje zajedničkog stava BiH u kojem odluke ne bi bile donesene bez Republike Srpske. S Vigemarkom je razgovarao i predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Informacije iz svijeta. Terorizam u Siriji i Iraku dobija direktnu podršku iz Turske, Saudi Arabije, Francuske i Velike Britanije, izjavio je predsjednik Sirije Bašar el-Asad za Sputnik. Terorizam je pravi problem i moramo da se borimo protiv njega na međunarodnom planu, jer on ne utiče samo na Siriju, ističe Asad.
Ruske vojne baze u Siriji su potrebne ne samo radi borbe protiv terorizma, već i radi podrške ravnoteže u svijetu u cjelini, rekao je sirijski predsjednik.
Holandska policija izvršila je raciju u lučkom gradu Rotterdamu nekoliko dana nakon što je na zahtjev francuskih vlasti uhapsila državljanina Francuske zbog sumnje da je umiješan u teroristički plan.
U saopštenju iz kancelarije holandskog državnog tužioca navodi se da je racija sprovedena sinoć, ali nije pronađeno nikakvo oružje ili eksploziv, niti je bilo uhapšenih lica.
Održana je prva sjednica organizacionog odbora drugog banjalučkog polumaratona koja je na rasporedu 8. maja. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Drugi banjalučki polumaraton bit će uspješno organizovan iako su pripreme još u toku, zaključeno je na prvoj sjednici organizacionog odbora u Banja Luci. Ministarstvo porodice, omladine i sporta pomoći će ovom događaju koji je među najznačajnijim sportskim dešavanjima u Srpskoj. Direktor banjalučkog polumaratona Vladimir Selec.
Očekujemo preko 3000 učesnika. Ove godine imamo jednu novost, a to je
štafetni polumaraton, 4 učesnika po 5 km otprilike, ali i povećava i broj učesnika. Znači, broj učesnika će biti veći, dosta veći nego prošle godine.
Organizaciju Banjalučkog polumaratona, koji će biti održan 8. maja, pomoći će i grad Banja Luka i brojni sponzori. Košarkaši Leotara i Mladosti iz Mrkonjić grada odigraće večeras utakmicu 6. kola Lige za prvaka BiH od 19 časova. Podsjećamo, i Gokeja je sinoć na gostovanju savladala Široki i vodeći tim na tabeli sa 12 bodova. A rukometaši Banjalučkog borca gostuju u Mostaru kod ekipe Zrinjskog u revanšu četvrtfinala Kupa BiH od 17 časova 30 minuta. U prvom susretu borac je bio bolji sa 13 golova razlike 33-20. U sportskoj rubrici još informacije iz tenisa. Novak Đoković i Tomaš Berdih iz Češke borit će se noćas u četvrtfinalu turnira u Majamiju, a susret neće početi prije 3 časa ujutro po našem vremenu.
Danas je bilo pretežno sunčano uz umjereno oblačnost, sutra još toplije, uveče postepeno na oblačenje, više u prilogu Milice Đorđević.
U 14 časova, nešto niža temperatura samo na planinama, Čemerno imao 10 stepeni, Kacko 12, 14 Kalenik, kao i Nevesinji, Han Pjesak, 16 Drinić, 17 Sokolac, 18 Bileća i Trebinje, 19 Ribnik, Mrkonjić grad, Foča, kao i Rudo, 20 Krupana Uni, Novi grad, Srebrenica, Šipovo, 21 Zvornik, Srbac, Višegrad, Bjeljina, 22 Prijedor, Banja Luka i Doboj. Toplo vreme se nastavlja i narednih dana i sutra, sunčano vreme, još malo toplije, popodne i uveče na zapadu postepeno na oblačenje, i dalje će duvati jugo, uglavnom slabo do umeren, jedino u krajini i Hercegovini može biti povremeno pojačan. Dnevna temperatura od 20 do 26, u višim predelima također toplo od 15 stepeni.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važniji vist.
Nezavisni odbor nije prihvatio zahtjev za smjenu Mirsada Vilića.
Premijer Vučić poručio, politika Srbije je mira, ne osveta bilo kom narodu.
Ševe i nekadašnji agenti bošnjačke tajne službe uključeni u rad federalnog pravosuđa, tvrdi advokat Faruk Balijagić.
Haški tribunal sutra izriče presudu Vojislavu Šešelju.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.